Бүгін Қазанда ислам финанс дүниесіндегі қиметті қағазлар сүкук темасы бойынша халықара конференция ашылды. Онда Малайзия ислам иқтисады білгішлері, Татарстан вәкілләре, Русияның башқа түбәкләрінен келген банк білгішлері һәм қиметті қағазлар белән эш итүчеләр катнашты. Чыгышлардан аңлашылганча, сүкук білгішләре әлеге қиметті қағазларны әйләнешкә кертү ягыннан Татарстанны уңай шартларга ия республика дип саный. Җыенда безнең хәбәрчебез Райнур Шакир дә булып кайтты.
Татарстанда беренче тапкыр оештырылучы әлеге конференцияга нигез, узган елның 14 декабрендә Малайзия белән Татарстан арасында кул куелган сукук кыйммәтле кагазлары буенча меморандумга барып тоташа. Әлеге килешүдә Татарстанга сукук турында төгәл мәгълүмат җиткерү бурычы куелган була. Төбәк инфраструктурасының үсешендә яңа ысул сукук дигән исем астында оештырылган әлеге конференция Татарстан һәм гомумән Русия икътисадына ислам инвестицияларын җәлеп итүне максат итеп ала. Бүгенге җыелышта сукук темасы 3 сессиягә бүленеп тикшерелде. Алар заманча дөньяда сукук, сукук практикасы һәм халыкара тәҗрибә һәм Русиядә сукук дигән исем астында узды. Татарстан кеше һәм урта эшмәкәрлекне үстерү комитеты җитәкчесе Линар Якупов сүзләренчә, Татарстанда быел 100-200 миллион долларлык сукук чыгару күздә тотыла. Әгәр Татарстан ягыннан сукукка карата таләп була икән, сукукның икенче чыгарылышында бу санны тагын да арттырырга була. Сукук озын мөддәтле инвестицияларга исәпләнә, ди Якупов. Безгә сукукның барлык механизмнарында өйрәнеп бетергә кирәк, һәм безнең тәҗрибә буенча алга таба Русия төбәкләрендә дә сукуклар бастырып чыгарыла башлаячак, диде ул матбугат җыенында. Малайзиядан килгән сукук белгече Җәмилә Җәмәләтдин сүзләренчә, беренче сукукны чыгарганда һәрвакыт 3 төрле мәсьәлә белән очрашырга туры килә икән. Аларның беренчесе сукук структурасына кагылышлы булса, икенчесе сукукка салым салу мәсьәләсе һәм өченчесе исә сукукны алучыларда нинди тәсир калдыруы. Аны бит биржага куюның әлләни авырлыгы юк, әмма иң мөһиме аны тәэмин итүчеләрнең уңай реакциясын яулауга ирешү, ди Малайзияның Кувейт финанс йорты вәкиле Җәмилә Җәмәләтдин. Русиядә 20 миллионнан артык мөселман кешесе яшәгәнгә күрә, сукукның киң катламнан яклау табачагына шикләнми ислам иктисады белгечләре. Бу бары тик вакыт мәсьәләсе генә дип белдерә алар. Сукукны чит илләрдә белсәләр дә, Татарстан өчен аның үзенчәлекләре әле аңлашыла гына бара, ди Линар Якубов. Аның өчен беренче чиратта нинди дә булса милек булырга тиеш, һәм сукук менә шушы милеккә нигезләнеп чыгарылырга тиеш. Милек буларак җирдә, биналарда санала ала, ди ул.
Сукук гомумән кулланыла инфраструктура проектларына. Ул берничек тә банковский продукцияларны да бүтән теге кичкенә финансирование проектларын да алыштырмый. Ул фақат зур проектлар өчен аны 100 миллионнан әзрәк чыгаруны мәгънәсендә бигәс, чөнки эше бик күп, суммасы аз булганда ул бик кыйбатка килеп чыга. Шуңа күрә 100 миллионнан һәм кирәк булып, менә узун вакытлы инфраструктура проектлары өчен кулланыла торган механизм. Аны шул зур корпорацияләр чыгара, аны хөкүмәтләр чыгара, регионнар һәм башкалар. Аны сатып алучылар да физик затлар түгел, ә институциональ инвестор дип әйтәбез, ул инвестиционный фондлар, банклар, алар аны сатып алалар. Аны экономика ягыннан көчле булган регионнар гына чыгара ала. Аннан соң аны бит чөнки обслуживать итәргә кирәк, аны кире түләргә мөмкинчелеге булырга тиеш. Ул теге акчаны алдым да, югалдым гына түгел, ул бу инструмент банклар өчен. Аны банклар ала, аны фондлар ала, хамчылар ала, аны зур бизнес өчен.
Ди Линар Якубов. Башларак бу җыенда сукукка бәйле мандатка кул куелачагы турында әйтелгән булса да, бу документның 20-21 июнь көннәрендә Казанда узачак 3-нче халыкара ислам эшмәкәрлеге һәм финанслары саммитына өлгертеләчәге белгертелде.
Казаннан Райнур Шакир сөйләдем.